Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, аз съм Радостина, радвам се, че отново сме заедно. Ще ви представя програмата днес, която включва темите «Да решиш сега», коментар за успеха в християнския живот, «Моят съпруг Аврам», разказ от името на Сара за трудностите в живота на вярата. И накрая една интересна концепция, която представя Бог като творец. Тя се отнася за устройството на птиците и материалът е озаглавен «Родени да летят». Останете на вълните на Гласът на надеждата. Скъпи приятели, човекът не просто съществува, а той има възможността да решава какво да бъде неговото съществуване и какво да стане в следващия момент. Тази мисъл е на Виктор Франки, а към нея искаме да добавим думите на Исус, записани от евангелист Матей, 19 глава, 21-22 стихове. Рече му Исус: ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и го раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата. И елата ме последвай. Като чу това, момъкът си отиде наскърбен, защото имаше много имот. Любезен, мил в нужда, религиозен, ето го портретът на младежа, който дойде при Исус. За него и приятели, и близки, и роднини казваха: това е момче, напълно прието от Бог. Кой баща и коя майка не биха мечтали да имат такова дете? Човек би могъл да повярва, че не му е липсвало нищо, но това беше само външно. Всъщност, нещо му липсваше. Но какво? Той чувстваше празнота в живота си, някаква незадоволеност. Имаше всичко, а не беше щастлив. Беше вярващ, живееше според религията си, както и родителите му. Правеше най-доброто, което може, за да следва правилата на закона. Съблюдаваше съвестно заповедите, религиозните ритуали, но изглеждаше тъжен. За много хора религията е синоним на тъга и безпокойство. Много рядко за силно религиозните хора може да се каже: това са весели хора. В края на 19 век едно малко протестантско общество поканило известен проповедник, който да ръководи духовните им събрания. Организаторите отишли да го посрещнат на гарата. Тъй като не го познавали, започнали да оглеждат хората, които слизали, като се мъчили да разпознаят кой е техният човек. Този там, не, той пуши. Не може да е той. Он или он е, той се смее. Другият там не. Той има червена вратовръзка. Със сигурност не е той. Изведнъж забелязали човек облечен в черно, с бледо лице и страдалчески вид. Това трябва да е той, казал един от организаторите. Колегите му се съгласили. Не може да бъде друг. С решителни крачки се приближили до пътника и без колебание взели куфарите му. Добре дошли, господин пастор. Ние сме дошли да ви заведем в църквата. Човекът ги изгледал изненадано такова посрещане и разбрал, че е жертва на недоразумение. За да се освободи от тях, казал: а не, моля ви се, не съм пастор. Отивам на погребение. Как живеем ние нашата религия? С радост? С ентусиазъм? Без съмнение, учениците на Исус бяха направили впечатление на богатия младеж. Те не бяха богати, но имаха щастлив вид. Какво е липсва на моята религия, питаше се той. Какво ми липсва на мен? Какво да направя, за да успея в живота? Истинския живот. Живота, който дава мир, който прави човека щастлив. Вечния живот. Преди около 4 века един друг млад човек си задаваше същите въпроси. Сполетян от ужасно нещастие в живота си, той реши да посвети дните си на Дева Мария. За да бъде сигурен, че е избрал правилния път, той беше станал монах. Името му беше Мартин Лутер. През всичките години той ревностно съблюдаваше манастирските правила, но въпреки това нещо му липсваше. Живееше своята религия в страх от съда. Не познаваше мира и ден и нощ се измъчваше за своето спасение. Тогава извика към Господа: какво да сторя, за да имам вечен живот? Също преди покаянието си апостол Павел беше жертва на тези противоречия. Съблюдаваше закона и, за да е сигурен, че върши добро, преследваше християните. Според него те бяха опасни еретици, които заплашваха истинската религия. Искаше да ги премахне, искрено вярвайки, че по този начин прави услуга на Бог. Но колкото голям фанатик да беше, Божият мир не обитаваше в сърцето му. Нещо му липсваше. Но какво? Скъпи приятели, имали ли сте усещането, че нещо ви липсва? Как живеете вашата религия? Някои от нас са израснали в християнски семейства. Познават религиозния речник. Думите спасение, надежда, вечен живот, завръщане на Христос са станали за тях клишета. Понякога обаче те се питат: ако всичко това имаше смисъл, трябваше да излъчвам радост. Моята църква би трябвало да бъде много по-топла, по-солидарна, по-привлекателна. За съжаление, реалността далеч е по-различна. Какво липсва? Какво ми липсва на мен? Ако поставяте такъв род въпроси, това е добре. На прав път сте. Исус каза: търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Господ обича този, който търси. Той се чувства на този, който иска да излезе от рутината. Ето защо евангелист Марко пише: Исус погледна момъка и го възлюби. Той знаеше неговия проблем и имаше решение за него. Знаеше въпросите и имаше отговорите. Наистина ли искаш да успееш в живота? Да преживееш нещо фантастично с мен? Виж какво възможно е, но липсва ти едно нещо. Иди, продай това, което притежаваш, дай го на бедните и след това ела и ме следвай. Отговор едновременно вълнуващ и опасен. Вълнуващ, защото Исус го покани да участва в неговия екип. Каква привилегия! Опасен обаче, защото цената, която трябваше да плати, беше тежка. От една страна, животът, Исус, и може би бедност, анонимност, а от друга незадоволеност, празнота, но в същото време и почести, и богатство, и власт. Младежът бе поставен на тясно. Беше дошъл да поиска съвет, а беше изправен пред избор. Беше дошъл да говори с Господа, а Исус го призова да го следва. Какъв шок! Ех, ако Господ му беше казал: «Продай 10 овце и дай златото за храма», или пък: «Построй една катедрала, една църква и ето ще станеш по-добър». Едно съвсем обикновено предизвикателство и в същото време изключително величествено. Но нито нашето злато, нито нашите подвизи интересуват Господ, а единствено нашето спасение. О, ако можеше Исус да му даде някаква нова доктрина, някакво пророческо откровение и да добави: ако просто повярваш в това интелектуално, ще видиш, че животът ти ще се промени, ще бъдеш спасен. В повечето религии спасението е зависимо от дела или от познание. Но да познаваш и да правиш не е достатъчно. Същественото за Господа е нашата връзка с Него. О, само Исус да му беше казал: «Следвай ме в свободното си време, през ваканциите, в края на седмицата, около 40%. Но да даде всичко, да изостави всичко, да си създаде такова безпокойство, такива главоболия, за да го следва, да падне до нивото на рибарите от Галилея, разумно ли е това? Трябва му време да размисли, да прецени всички за и против. А времето е толкова скъпо. В онези няколко секунди той видя всичко, което трябваше да загуби, и пренебрегна онова, което щеше да спечели. Скъпи приятелю, кое има най-голямо значение в твоя живот? Кое мобилизира силите и мислите ти? Ако Господ сега ти каже: «Веднага остави всичко да рухне, откажи се от всичко и ме следвай», какъв ще бъде твоят отговор? Не е лесно да се откажеш от всичко. Когато човек е млад, иска да постигне много неща, да си създаде име, положение, но когато остарее, иска да запази постигнатото. Защо трябва да остави всичко това? Много просто. За да успее. Нашият живот прилича на надбягване, като обиколка на Франция, която обаче трае 20, 40, 80 години. За да пресечеш финала, трябва да направиш избор, да вземеш решения. Трябва да се откажеш от всичко, което може да ти коства победата, и да избереш онова, което ще ти я осигури. Толкова е просто. Младежът искаше да спечели, но застана на стартовата линия в официален костюм, обувки с високи токчета, пълни джобове и страхотен часовник на китката. Исус му каза: «Наистина ли искаш да спечелиш? Тогава свали всичко това и добави: „Елай ме, последвай“, но си сложи спортна фланелка и състезателни обувки, ще те тренирам». Той се поколеба и накрая се отказа. Искаше да си осигури победа в състезанието на живота, но отказваше да плати цената. Господ държи нашата победа в ръцете си и ни я дава като подарък. Искаме ли го наистина? Ние сме тези, които трябва да решим. Ако иска някой да ходи след мене, каза Исус, нека да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да ме следва. Това направиха Авраам, Моисей и много други. Не е леко, наистина. Един такъв избор не е лесен. Един такъв избор е винаги мъчителен. Той влече след себе си прекратяване на отношения. Когато порасна, пише апостол Павел, Моисей отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря. Какво решение? Представете си за момент всичко, което изгуби. Власт, могъщество, богатство, популярност. Предпочете да бъде малтретиран заедно с Божия народ, отколкото да се наслаждава за известно време на греха. Защо той направи този избор? Апостол Павел дава отговора. Прецени, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, и добавя, защото гледаше на бъдещата награда. Коментарът е от Еврей 11 глава 24 стих. Моисей стана Моисей от момента, в който реши да се отдаде изцяло на Бога. Много хора се задоволяват да чакат успеха. Мислят, че той сам ще дойде някой ден. Но животът не ни дава онова, което искаме, а онова, което сме избрали и решили да имаме. Всеки от нас може да реши да промени своите приоритети, своите цели. Можем да променим нашите мисли да станат отрицателни или положителни. Можем да решим днес да вземем в ръце живота си, да го поведем към успеха и да се съгласим с цената, която трябва да се плати за това. Богатият младеж се интересуваше от вечния живот, но очите му бяха отправени към онова, което вярваше, че притежава, и в резултат на това взе решение. Задоволи се да върви по своя път. Когато Исус призова своите ученици, те се отзоваха незабавно. Марко пише в своето Евангелие. И те веднага оставиха мрежите си и го последваха. Човек остава с впечатлението, че не са имали никакви проблеми, но авторът иска да ни покаже, че апелът на Господа не подкрепя нерешителността. Толкова изключително нещо е да бъдеш призован от Господаря на Вселената, от самия Спасител на света, че едно колебание би изглеждало неразбираемо за бъдещите ученици. Без съмнение, такова решение не може да се вземе лесно. Вижте, например, Матей. Той е зад гишето и събира данъците. Минава Исус, поглежда го и му казва: «Ела с мен!» Евангелист Лука докладва: «Оставяйки всичко, той стана и го последва». Със сигурност Матей е имал пари, блага, притежания, проекти и планове. Но имаше ли животът му смисъл? Каква беше неговата цел? Да построи вила на брега на езерото, да направи пътуване до Рим, да вложи парите си в банка с много добра лихва. Той оставя всичко това. Господ зае първо място в живота му. Резултатът беше, че скалата на ценностите в живота му се преобърна. Ето какво става с онзи, който откликне на Христовия апел. Петър, Яков, Андрей и другите ученици също имаха свои проекти. Да развият семейния бизнес, да купят нови лодки, да построят хангар за поправка на лодките и по-късно да се възползват от една заслужена пенсия. Защо не? Няма нищо лошо в това да осигуриш старините си. Но Господ беше предвидил за всеки от тях нещо много по-изключително. Той искаше от тези семпли хора да направи герой на вярата, образци за бъдещите поколения. Искаше хората да говорят за тях през следващите 2000 години. Той познаваше тяхното бъдеще, но колкото и славно да беше то, зависеше от техния избор. Ако се отречаха от своите лични интереси, от житейските си амбиции, щяха да реализират своята съдба. Как можеха в онзи ден да си представят онова, което в последствие наистина стана? Апелът на Исус докосна сърцата им. Оставиха всичко и го последваха. Господ бе заел първо място в живота им и тяхната скала на ценностите се беше преобърнала. Апостол Павел щеше да пише по-късно: «Нещата, които имаха стойност за мене, счетох ги за загуба заради Христос», или казано по друг начин, разбрах, че те могат да ми причинят загуба. Отричането от себе си, това е да избереш между ненужното, безполезното и същественото, между смъртта и живота. Това не е да се отречеш заради самото отричане, но просто да се откажеш от съкровища, които се развалят, в полза на съкровища, които са вечни. На младежа Исус каза: «Ако ме последваш, ще имаш съкровище на небето». Моисей се отказа от египетските съкровища, защото, пише Павел, очите му бяха отправени към бъдещата награда. На учениците, които го питаха, защо трябва да постъпи именно така, че да се предизвика едно скъсване на отношенията, той отговори: «Този, който напусне заради мене къщи, земи, приятели, братя, сестри ще приеме стократно още тук и за наследство вечния живот. Младежът, за който говорихме, имаше среща с историята, с живота и с вечността. Каква бъркотия! Той можеше да стане ученик, другар на Павел, на Йоан, но отказа. Дори името му не знаем. Остана анонимен. Пресече историята като сянка само, за да ни покаже какво не трябва да се прави. Исус, Господарят и Учителят на света, лично го бе поканил да го последва. Каква почит! Но той каза не. Каква грешка! Какъв пропуснат случай! В едно свое стихотворение Джордж Уайлзман си представя края на живота, проснат на леглото, чакащ смъртта. Тежестта на годините ме прикова към леглото, ръката на смъртта търси да хване моята, ще си отида сам, ще изоставя моите съкровища, а някога вечният живот почука на вратата ми. Нека запомним, приятели, този урок. В момента, в който сме готови да загубим всичко за Господа, ние печелим всичко. Това, което мнозина наричат поражение, началото на истинския успех. Но, внимание, не винаги това ще е лесно. Животът е едно състезание и в него има трудни етапи. Понякога човек трябва да стиска зъби, понякога дори да падне убит в боя, да не обръща внимание на второстепенните неща и да мисли само за целта. Господ каза: «Ще бъдете гонени заради моето име». Павел писа на християните в Коринт: «Ние, опозорени, гладувахме, жадувахме, станахме до днес като измет на света, измет на всичко». Ето ви нещо не особено мотивиращо, нещо, което ще накара нерешителните да избягат. Недобре калените характери, колебащите се и всички, които предварително са търсили в религията някакво мистично бягство, ще се откажат. Много бих искала да ви кажа, че ако последвате Исус, болестите, нещастните случаи и изпитанията на живота ще ви бъдат спестени по чуден начин. Но не мога да ви кажа това. Аз не зная нищо за вашето бъдеще. Обаче, каквото и да се случи, Бог няма да ви изостави никога. В края на вашия път има живот, щастие и вечност. Ето защо Павел, който много добре разбираше това, писа: «Считам, че сегашните страдания не си заслужава и да се сравняват с бъдещата слава». Ето, към тази цел сте поканени да вървите. Господ ви е призовал тук и още ви призовава. Кани ви да го следвате. Както младеж от историята, вие можете да кажете «не», но може и да решите да кажете «да». Какъв е вашият отговор? Ако решите да го следвате, не се колебайте. Това ще ви донесе сила да се съпротивите на злото и да се привдигнете, ако паднете. Предложете му вашия живот. Той ще се бори за вас. В книгата си «Пътят към Христа» Елън Уайт пише: «Като покорите волята си на Исус Христос, вие се съединявате с една сила, която е по-висша от всички власти и всички сили. Битката не е неравна, напротив, вие сте в лагера на победителя. За да успееш в живота, трябва да вземеш доброто решение, да направиш една крачка, може би първата или просто следващата, но в правилната посока. Ще вървите винаги с Господа до себе си и никога няма да съжалявате за това. Помнете, че за да успеете, трябва да имате куража да вземете днес решението, което може да промени вашия живот». Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Какво там винаги има?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, подходяща илюстрация на принципа на християнски успех се намира в живота на хората, които са извървяли пътя на вярата до край. Ето за това сега ще ви представим един разказ, озаглавен «Моят съпруг Авраам», в който Сара си припомня годините на странстване, изпитания и упование. Чуйте го!
Thank you.
Родени, израснали и сключили брак в Халдея, ние се надявахме да изградим семейството си в родната земя. Но нашето поклонение пред Бога ни караше да се чувстваме чужди сред езическите ни съседи. Един ден Бог се яви на съпруга ми, като му каза да изведе семейството си от Ур, родният ни град. Той щеше да ни заведе в по-добра земя, където да направи Авраам баща на велик народ. Ние имахме голямо домакинство от роднини и прислуга, но си нямахме дете. Авраам наближаваше 75 години, а аз бях само 10 години по-млада. Пътуването през пустинята с цялото ни имущество, добитъка, жените и децата се оказа дълго. След стотици изминати мили стигнахме Сихем в Ханаан, където Бог откри на Авраам, че ще даде тази земя на неговото потомство, но земята вече принадлежеше на ханаанците, един буен народ със странни обичаи и неморални култови ритуали. Не можех да допусна, че те ще отстъпят земята си на някого, още повече на преселник, току-що дошъл при тях. Едва дошли в страната, тук започна страшен глад, който ни принуди да се отправим за Египет. Когато наближавахме границите, моят мъж започна да се тревожи за това, как щяха да ни приемат египтяните. Дали няма да ме харесат и поради това да го убият, и тогава какво щеше да стане с Божието обещание за един велик народ? Трябваше да измислим някакъв план и Авраам предложи да се представям за негова сестра. За да спася живота му и да подпомогне изпълнението на Божието обещание, аз се съгласих. Но нашето намерение се превърна в бедствие. Част от дворцовите служители, които ни посрещнаха, ме отведоха в дома на фараона, за да стана една от неговите жени. Те просто затрупаха Авраам с дарове, дадоха му слуги, добитък, камили, като на човек, който трябва да получи зестра за мене. Когато се струпаха нещастия върху дома на фараона, той разбра грешката си. Като повика Авраам, фараонът го изобличи за лъжата и му заповяда да се махаме от Египет. Още веднъж трябваше да извървим пътя през пустинята, докато накрая стигнахме в Етил. Сега нашето домакинство се бе разраснало твърде много и пастирите на добитъка започнаха да се карат с пастирите на нашия племенник Лот. Според тях земята не стигаше за всички ни. Авраам поговори с Лот и те заедно излязаха да разгледат долината на Йордан. Моят съпруг даде възможност на Лот да направи пръв избор, къде да се засели. Лот избра добре напояваната равнина, но този негов избор се оказа твърде лош, както по-късно научихме. Лот се възползва от щедростта на мъжа ми, но Авраам не обърна внимание на това, защото вярваше, че всичко, което има, идва от Бога, който можеше да му даде още повече, ако поиска. Скоро след като се разделихме с Лот, се случи нещо, което сякаш отново доказа моите предположения. Почти веднага след като Лот се засели в Содом, в този район избухна война. Содом бе опустошен от враговете, които плениха Лот, заедно с цялото му имущество. Когато новините за това достигнаха до нас, Авраам събра своите мъже и тръгна да преследва нападателите. Той спаси не само Лот, но и всички останали, пленници, като възвърна и цялото им заграбено имущество. Когато царят на Содом срещна Авраам на връщане, той му предложи да вземе всичко, само да му върне жителите на града. Авраам не искаше нищо, което принадлежи на содомците, за да не казват после, че содомският цар е направил Авраам богат. Искаше всички да знаят, че само Бог му бе дал неговото богатство и в признание на това даде десятък на Мелхиседек. Скоро след това Бог се яви на Авраам във видение и му каза, че неговата награда ще бъде голяма. Сега мога да потвърдя, че вярата на моя съпруг в Бога е огромна поради всичко, което преживяхме и заради това, че напуснахме родния дом по заповед на Всевишния. Това обаче не означава, че той нямаше противоречие с него. Когато Бог спомена голямата награда, той докосна един много деликатен за Авраам проблем, За какво ни е награда, ако тя ще бъде наследена от някой роб, роден в дома ни? Сега Бог обещаваше на мъжа ми, че не слуга, а неговият собствен син ще се радва на наследството. Той изведе Авраам под среднощното небе, за да му покаже, че потомството му ще бъде многобройно като звездите. Авраам вярваше на Бога, но в нетърпението си помоли за знамение. Тогава Господ му каза да приготви жертва. Тежък сън падна върху него и в този сън Бог разкри на Авраам неразбираеми за нас неща, които се отнасяха до бъдещето. Една пламтяща главня премина по всички части на жертвоприношението и тогава Бог направи завет със слугата си Авраам. Всичко това дълбоко впечатли моят съпруг, който вече имаше уверението, че негов наследник ще бъде роден от мене син. Но аз се чудех дали ще мога да родя дете. Вече бяха изминали 10 години от идването ни в Ханаан и първото обещание за потомък. Може би Бог не възнамеряваше да стоим и да чакаме. Един ден се сетих за прислужницата си Агар. Ако мъжът ми има дете от нея, то все пак ще произхожда от нашия дом. Когато изложих мнението си пред Авраам, той се съгласи и така Агар му стана извън брачна съпруга. Но веднага след като тя забременя, разбрах, че моя план не е както трябва, защото поведението й стане презрително и високомерно. Аз не можех да търпя това и когато го споделих с Авраам, той се съгласи да я накажа, тъй като тя бе моя прислужница. Поради моята строгост, Агар, вече бременна, побягна сама в пустинята. Там я срещнал ангел от Господа, който й дал обещание, че нейното потомство ще бъде безбройно и че детето, което носи, ще стане родоначалник на голям и силен народ. Ангелът я посъветвал да се върне и да се покори, и така тя се завърна и скоро роди син Исмаил. 13 години минаха без друго обещание от Бога. Започнахме да вярваме, че Исмаил е обещаното ни дете. Най-после Бог отново се яви на Авраам и повтори обещанието си, че той Авраам ще бъде родоначалник на многоброен народ. Знак за направения завет щеше да бъде обрязването, а обещаната земя – Ханаан. Бог каза още, че аз ще добия син и ще стана майка на народите. Като чу това, моят съпруг започна да се смее. Аз бях вече 90 годишна и не можех да родя, но Бог повтори обещанието си и добави, че синът ни ще се нарече Исак, т.е. който се смее. Не след дълго се случи нещо странно. Трима мъже посетиха нашия шатър и ние им оказахме гостоприемството си, въпреки че те бяха странници, знаеха всичко за нас и единият от тях каза, че ще се върне след година време и че тогава ще имаме син. Когато чух това, аз също се засмях, защото се съмнявах в предсказанието му и след това тримата си тръгнаха, като се отправиха за Содом. Скоро след това градът бе унищожен и се оказа, че нашите гости не са били обикновени хора. Тогава се случи невъзможното. Аз забременях и родих момче, което нарекахме Исак, но нашето щастие бе помрачено. Агар и Исмаил живееха все още при нас и с течение на времето ставаше ясно, че няма да продължим да живеем заедно в мир. Накрая Агар и Исмаил трябваше да си отидат завинаги. След като си заминаха, животът ни като че ли се поуправи. Исак растеше и в семейството имаше мир. Тогава един ден Бог се яви отново на Авраам и му заповяда да вземе Исак, нашият възлюбен син, и да го принесе в жертва на планината Мория. Тази заповед беше безсмислена за мъжа ми, но той не започна да спори, нито да иска някакво уверение. Взе Исак и малко дърва и се отправи за Мория. След 3 дни път те стигнали до посочената от Бога планина. Нашият единствен син носил на гръб дървата нагоре към планинския връх, където трябвало да бъде принесен в жертва, но когато Авраам вдигнал ножа си, за да заколи Исак върху алтара, ангел от небето му заповядал да спре жертвоприношението. Бог би оставил Овен за жертвата за това, че Авраам не отказа на Бога своя единствен син, Господ щеше да направи потомството му многобройно като морския пясък. След нашето излизане от Халдея, пътуването ни имаше много превратности. Правехме грешки, понякога се мъчехме да изпреварим дори Бога, но и двамата имахме своите съмнения и все пак се стремяхме да се придържаме към Бога и Неговите обещания. И наистина, в Исак видяхме с времето изпълнението на Божието велико обещание. Бог не разочарова никой, който вярва в Него. Скъпи приятели, следващият блок от нашата програма е посветен на целесъобразността на творението. Заглавието на материала, който ще ви представя, е «Родени да летят». Конструкцията на самолета изтребител се отличава с необикновена прецизност. Особеният вид на крилата и формата му на стрела, оригиналното решение на опашката, обтекателите на двигателя и точно изчисленото тегло. Всичко това трябва да бъде правилно, за да излети самолета. Но знаете ли, че малките връбчета, които живеят във вашия двор, са проектирани да летят със съвършена точност? А цената на връбчетата не е голяма. По време на Христа едно връбче струваше грош. И все пак Исус каза, че никой от тях не пада на земята, незабелязано от Неговия Отец. И ние мислим, ето това е любов, това е грижа. И се надяваме, че любящият Господ не отклонява вниманието си дори от нищожните връбчета. Но знаете ли, че на връбчетата бе отделено специално внимание още преди първото от тях да се бе издигнало към небето? Действително, при конструирането на връбчетата Бог прояви не по-малка щателност, отколкото при сътворението на света. Виждате ли, връбчетата не бяха предназначени да падат на земята. Те бяха създадени да летят така, както и почти всички останали. Пингвините са знаменателно изключение. Те са великолепно приспособени за полет във водата. Древногръцки мит разказва за атинянина Дедал и неговия син Икар, които били на служба при критския цар, но изпаднали в немилост и били заточени на малък остров в Средиземно море. Естествено, те се опитвали да намерят начин да избягат оттам. Дедал старателно изучава устройството на морските птици и след това направи от пера, слепен из восък, две двойки крила. Те им позволили да избягат, но всичко свършило трагично, тъй като Икар се възгордял от своята нова способност и прекалено много се доближил до слънцето. Съгласно думите на поета, когато восъкът на неверните крила се разтопил, нещастният Икар потънал във вълните. Едва след 3000-летия човекът се научи да лети, но вече не с крила, прикрепени към тялото. Хората са напълно неприспособени към полет и за да се поправи положението, трябваше да се измисли нещо по-радикално. От една страна, тежестта на гръдните мускули на човека, които привеждат движение плещите и ръцете, представляват само 1% от общата тежест на тялото, а при някои птици този показател достига 30%. От друга страна, костите на птиците са много леки, понеже са кухи. Размахът на крилата на буревестника, например, е около 2 метра. Костите му тежат около 100-150 грама. Оперението му е по-тежко от скелета, а перата, както знаете, са твърде леки. Но независимо от лекотата си, птичите кости са еластични и здрави. Безусловно, тези качества са необходими, за да се преодолеят трудностите на полета. Вие, разбира се, можете да си представите каква невероятна енергия се изисква, за да се осъществи летенето. Но в този аспект птиците са невероятно подготвени. Те имат най-висока телесна температура в сравнение с останалите животни, която заедно с ефективната храносмилателна система и бързото кръвообращение им позволяват бързо да усвояват големи количества изядена храна. Някой е изчислил, че някаква малка птица губи по време на полета си през океана от Лабрадор до централната част на Южна Америка само 15 грама от своето тегло. Толкова целесообразно е устроена. Ако един малък самолет би могъл да действа с такава ефективност, 4 литра гориво биха му стигнали почти за 250 км, а не едва 30, както е днес. При птиците трябва да се подава бързо енергия към гръдните мускули, но и това е предвидено. Пернатите имат по-високо кръвно налягане от хората, а концентрацията на захар в кръвта е почти два пъти по-висока от тази на млекопитаещите. Месото на птиците, които летят лошо, като домашния петел, например, е светло, защото гръдните им мускули не са снабдени с кръв. А тъканите на тези, при които кръвообращението е интензивно, има тъмно-червен цвят. След това, за да се лети нормално, е нужно остро зрение. И тук при птиците всичко е наред. Ястребите и другите хищни птици имат от 8 до 10 пъти по-остро зрение от човека. Това не означава, че ястребите притежават възможностите на телескопа, но устройството на очите на хищните птици действително им обезпечава голяма разделителна способност. Най-чувствителната част от окото на ястреба притежава около 1 милион и 500 хиляди фоторецептори, а човешкото око, например, има само 200 хиляди. Разбираемо е защо ястребът може да различи и най-малките детайли на голямо разстояние. Перата на птиците са приспособени за защита от слънце и студ, за отласкване от въздуха и за придаване на обтекаема форма на тялото. Незначителното изменение на положението на всяко перце по време на полета позволява да се поглъща енергия от въздуха и да се използва максимално ефективно тя. Изчислено е, че птичите пера, независимо от своята лекота, са много по-здрави от всеки друг материал, създаден от човека. Много птици под перата имат долен слой от много мек пух, който служи като своеобразна изолация. Ако разгледате под микроскоп, приятели, строежа на едно крило, то ще видите наистина удивителна картина. Перата му са необичайно сложни и като конструкция, и в функционално отношение. Специалистите твърдят, че гълъбовото крило се състои от милион части и дори повече. Това са ветрила, зъбчета и язичета. Цялата структура напомня формата на застинала светкавица. Когато тя се разтвори, лесно може да се възстанови, почиствайки се от птицата с клюн. Когато следващия път намерите птиче перо, спомнете си как то е приспособено за стремителен, дълъг и маневрен полет. Но това не е всичко. По време на полета птицата компенсира малките изменения във въздушния поток. Оперението на горната част на крилата е като перката на самолет. С негова помощ птицата регулира ъгъла на наклона, за да се справи с променящото се налягане на въздуха около нея. Основата на крилата работи като крилата на самолета. А второстепенните и третостепенните пера изпълняват функцията на елерони. Чуйте и по-нататък. При основата на ствола на всяко перо се намират включени в кожния слой нервни окончания, които практически превръщат перата в чувствителни рецептори. Те регистрират точното положение на всяко перо, а след това с помощта на гръбначния мозък осъществяват непрекъсната регулация на 12 000 малки мускули, свързани с основата на всяко перце. И това не е всичко. Точното положение на телата си птиците регистрират с полукръглите канали на вътрешното ухо и то информира мозъка за променящите се условия на средата, Какво ще кажете за това? Много е трудно да определите какво се случва, когато наблюдавате птица в полет. Формата на крилата постоянно се изменя. Още по-трудно е да се опише движението на вътрешните мускули. Колкото по-голяма е птицата, толкова по-бавно размахва крилата си. Колибрито извършва около 50 маха за секунда, а чаплата само 2. Излитането и приземяването изискват по-голяма концентрация на енергия и координация на движенията. Спускането в полет повече от всичко напомня спускане на шейна по склон, като се има предвид, че птицата се пързаля по въздуха, а не по снега. Ето как става това. Ако птицата се спуска по въздушния откос, губейки височина със скорост 3 метра в секунда, а въздушният слой, в който е разположен този откос, набира височина със същата скорост, то птицата ще се приземи в хоризонтален полет. Безусловно, когато въздушните маси се издигат по-бързо, отколкото падат надолу, птицата ще набира височина изобщо без прилагането на каквито и да било усилия. Ако скоростта на ветровете е равна на възходящата и нисходящата скорост на приземяването на птицата, тя сякаш застива във въздуха. Представете си, например, че човек се спуска с ескалатор със същата скорост, която ескалаторът се издига. Скоростта на преместване на човека в пространството в този случай е равна на нула. Същото става и с птицата в описания случай. Някои пернати извършват премествания на подобяващи движение на вертолет. При вертикалния полет, задния ход и зависване на място. Това са необикновено сложни образци на координация, чието механизми ние не разбираме напълно, но е известно, че тези въздушни акробати използват не само възходящите, но и нисходящите силови потоци. Не знам за вас, но аз съм напълно поразена. Птиците, било то връбчета или колибри, ястреби или урли, са родени да летят. Те са фантастично екипирани за полет и са създадени за това. Не е чудно, че Бог зададе на Йов въпроса, че чрез твоята ли мъдрост лети нагоре ястребът и простира крилата си към юг? При твоята ли заповед се възвишава орелът и прави гнездото си по височините, живее по канарите и там се помещава по върховете на скалите и по непроходимите места? Оттам си съзира плячка, очите му я съглеждат отдалеч и пилетето му смучат кръв и дето има трупове, там е и той. Това беше отказ от книгата Йов, 39 глава, 26 до 30 стихове. Скъпи приятели, дали всичко това би могло да възникне само по волята на случая? Нима всички уникални способности на птиците просто са се развили в резултат на дълги столетия? Нима тяхната екипировка за полет се е натрупала постепенно? Обмислете този въпрос. Нека да допуснем, че птицата има съответния тип крила, но прекалено слаби гръдни мускули. Би ли могла да лети? А ако не би могла бързо да достави енергия на тези мускули, или ако имаше, например, слабо зрение, представете си, че птичите пера имат по-просто устройство, като, например, люспите на рибите или влечугите, или ако птичите пера не биха могли в нужния момент да променят формата на крилата, или ако тези промени не се регистрираха във вътрешното ухо и не се препращаха в мозъка за корекция на полета. С други думи, ако птицата притежаваше не всички, а само някои от необходимите за полет качества, би ли могла да оцелее в очакване да се развият те? Не. Те са необходими на птицата веднага. Птицата трябва да се роди такава. Тя трябва да бъде създадена по този начин и това, приятели, не е еволюция, това е сътворение. Така е. В началото е бил Бог. Помните ли съветът към Йов? И попитай сега въздушните птици и те ще ти кажат. Попитайте птиците, наблюдавайте полета им, изучавайте устройството им. Това послание е прекалено ясно, за да не го чуем. Бог съществува. Творецът съществува. В живота има смисъл. Птиците не са се появили от никъде в резултат на сляп и безсмислен случай. И ние с вас, приятели, също.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.